La vivo longo. Ciam Dio, creinte la mondon, volis difini la vivo longon de ciui creajoi, la azeno venis cae demandis. Signoro, kiel longe mi vivos? 30 jaroin, respondis Dio. Ĉu vi estas contenta? Ah, signoro, respondis la azeno, tio estas longa tempo. Pensu pri mia penplena vivo. De la mateno gis la nocto mi devas porti grandain chargioin, treni sacoin da greno en la mueleion, porque aliai mangiu panon, cae ricevi kiel instigon nur vipoin cae piedbatoin. Forprenu parton el la longa tempo. Dio ec compatis gin, cae reprenis 10 jaroin. La azeno for iris contenta, aperis la hundo. Kiel longe vi volas vivi? Diris Dio al li. Por la azeno 30 jaroi estas tro multe, sed al vi la nombro credeble placos. Signoro, respondis la hundo, ĉu tia estas via volo? Pensu, kiel multe mi devas kuri, miaj piedoj ne taugos tiel longe. Kaj kiam mi perdos la voĉon kaj la dentojn, kion mi faros? Mi povos nur kuri el unu angulo en alian kaj murmuri. Dio konsentis, ke gi estas prava, kaj reprenis 12 jaroin. Poste venis la simio. Vi sendube volos vivi 30 jaroin, diris al li signoro. Vi ne bezonas labori kiel la azeno kaj hundo, kaj ciam estas gaja. Ah, signoro, respondis gi, tio nur ŝajnas, sed la realo estas tute alia. Se ne mankas manĝaĵo, mi ne havas kuleron. Mi ciam devas gaje petoli, fari grimacoin, porque la homoi ridu, kai ciam ili donas al mi pomon, kai mi egmordas, gi estas maldolcia. Kiel ofte las pritajoi kovras malgioion. Por 30 jaroi nesuficios miai fortoi. Dio estis compatema, kai reprenis 10 jaroin. Fine aperis la homo, Gaia, sana cae fresha, cae petis, che Dio difinu lian tempon. Vi vivos 30 jaroin, diris signoro, ciu tio suficias? Kiel mallonga tempo, ec criis la homo, ciam mia domo estos construita, cae la fairo ec brulos en mia propra fairujo, ciam arboi plantitai de mi ec havos fructoin, cae mi comenzos giui la vivon, tiam mi devos morti. Signoro, pli longigu mian vivon. Mi aldonos al vi la 10 jaroin de la azeno, diris signoro. Tio ne suficias, respondis la homo. Vi havos ancau la 12 jaroin de la hundo. Ancorau ne suffice. Bone, diris Dio. Mi donos al vi ancau la 10 jaroin de la azeno, sed pli multe vi ne ricevos. La homo foriris, sed ne contenta. La homo dovivas 70 jaroin. La unuae 30 estas liai homai jaroi, ili rapide pasas. Li estas sana, gaja, gioie laboras, kai giuas sian existadon. Sekvas la 10 jaroi de la azeno. La homo ricevas chargioin unun post alia, li devas porti grenon, kiu nutras aliain, batoi kai pušoi estas lia recompenso. Poste venas la 12 jaroi de la hundo, li kušas en anguloi, murmuras, kai ne havas plu dentoin por mordi. Kiam ci tiu tempo pasas, venas la finai 10 jaroi de la simio. La homo, malsaĝa kaj malsprita, estas mokata de la infanoj.